Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'izao atoandro izao. Efa amperinasa ankehitriny ireo malagasy mpikambanao amin'ilay rafitra anao ny fitsirihana andrafobaiko sy ny lisitry ny ompifidy araka ny fangatahan'ireo mpisehatra politika sy ny fiarahamonim-pirenena malagasy. Atra adiny valo ny fatapahan-jiro manomboka androany sy rampitso ary amin'ny alarobia iraika amin'ny telopolo mai ho avy izao araka ny fampitam-baovao avy amin'ny jirama. Manomana aseho miavaka ho famaranana ny fahatelopolo taonany jorony kosa ny antokom-pihira amboaram-peo akon'ny lanitra ao amin'ny karamasimbavy teresto avila be masoandro amin'ny alahady izao. Any ivelany nisy ny fifanakalozana babo anady teo amin'ny Rosia sy Ukraine araka ny nambarany avy ao Kiev. Ary livandrany avy malala sy rivolaintrany niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàny manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity. Efa amperinasa ankehitriny ireo malagasy mpikambanao amin'ilay rafitra anao ny fitsirihana ny rafobaiko sy ny lisitra ny ompifidy araka ny fangatahan'ireo mpisehatra politika sy ny fiarahamonim-pirenena malagasy. Nanomboka ny alarobia telo amby roapolo mety eo no nanombohan'ny asa ary farana ny fitojoana ho avy izao izany. Mazava loatra fa anara-maso sy tsirika ny dingana natao tamin'ny fanavaozana tanteraky ny lisitra mifidy hatramin'ny famitanany lisitra vita io rafitra io. Mivory hatrany miaraka amin'ireo solotendany antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena mandrafitra ilay komite manokana ity rafitra ity, tanjona ny mba hizoran'ny dingana amin'ny fandrafetana ny lisim-pifidianana ao anatin'ny mangarahara. Tsahivina fa nisy ny antso nataon'ny seni ho an'ireo manam-pahaizana maniry ny anao izay fitsiriana izay, manazava ny mpapakatenin'ny seni Andria Maritafika Soava.
Anankiroa no notazonina tamin'ireolay namalin'ny antso après la manifestation d'intérêt moa ilay izy anankiroa, ary ao anatin'ny fandrindrana ny fomba fiasa irosoana ao amin'ny fitsiriana manaraka izy ireo zao fitsiriana ny lisy mifidy. Io moa raha tsahevina dia fangatahan'ny firaisamonim-pirenena sy ny antoko politika hoe ny fondrontany mampiasa ny teny frantsay nanao anlisy tamin'ity famarana vonjomaika to ity, dia ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena no hoe anao tsika mba anao amin'ny mahamalagasy atsika dia anakiroa zany ireo ilay atao hoe manam-pahaizana eo amin'ny karazana rafitra misy manam-pahaizana amin'ny lafiny fitsiriana lisim-pifidianana tato. Dia efa ao anatiny mihitsy zao a amin'ny fandaminan-draharaha misy komite antsoina hoe komite adoko zay ahitana ireo ilay teknisiana avy amin'ny antoko politika sy avy amin'ny firaisamonim-pirenena izay miaraka amin'ny fanakalo hevitra amin'ny fomba fandrindrana sy ny dingana rehetra atao mba hahafahana mametraka lamina, satria ny tanjona dia hoe lisim-pifidianana madio tsy misy olana hoe fandavana na fitsipahana.
Mazava araka izany fa solotena malagasy ary veto Madagasikara no mandrafitra ity rafitra anao ny fitsiriana ity araka ny fangatahany mpisehatra politika veto an-toerana. Natao izany mba ialana amin'ny mety tsy fifampitokisana amin'ny fitsiriana ataon'ireo manam-pahaizana avy amin'ny vondrontany mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay na ny OIF. Tsahivina fa misy dingana roa ny fitsiriana nataon'ny OIF ka efa vita ny andehany voalohany izay nionan'ireo manam-pahaizana tamin'ireo mpisehatra politika tato anatiny. Irosotro ela amin'ny andehany faharoa indray izy ireo saingy eo no mipetraka ny aiainy ONG Tolotsoa nambarany Fabien Priva miadana mantsy fa mbola tsy ampelatanan'izy ireo, izany hoe ilay komite manokana nanjoro hatramin'izao ny fanamariana sy ny sosokevitra ny ainga tamin'ny fitsiriana andehany voalohany nataon'ny OIF. Fanazavana Andriamatoa miadana Fabien Priva avy amin'ny ONG Tolotsoa.
Nanao ny audit phase 1 OIF hatramintsika amin'ny resaka izao zany mbola tsy fantatra, mbola tsy eto ampelatanany komite adoc ny valiny zay a vokatra zay a fikaroana fitsiriana ataon'ny OIF zay tamin'ny phase 1. Hisy phase 2 ilay auditin'ny OIF anomboka mialohan'ny folo jona zany anaovana an'izay, de malasalasa saina kely zany hoe inona tao anatin'ilay audit phase 1 zany tokony fanatsarana teo anelanelany. Zao nefa nomboka amin'ny phase 2 mbola tsy hita ihany recommandation tany voalohany hoe nanahoana sy nanahoana. Eo zany hoe somary manahirana ny komite atao kely hoe tara fatongavana ty ampelatanana ia ilay tatitry ny OIF.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika voelingelina avokoa ny sehatrasa mampiasa herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina noho ny fahatapahan-jiro misesisesy isan'andro ka mampitaraina ny mponina izany. Miteraka fatiantoka ho an'ireo manana asa manao asantena na eo aza nefa ny fanelingelenana sy ny fahasorenana teraka ny fahatapahan-jiro dia mbola mampafantatra ny jirama fa noho ny fandaminana sy ny fanoloana ireo fitaovana miasa amin'ny orinasa dia vinavinaina isy fahatapahana mandritra ny adiny valo ny jiro eto Antananarivo nanomboka androany zoma sy rampitso ary amin'ny alarobiraka amin'ny 30 meo avy izao. Ho fanatsarana ny famatsiana herinaratra hoy ny jirama dia isy ny asa fikojakojana ho tanterahana ka mety hiteraka fahatapahana ny famatsiana herinaratra izany iverina amin'ny avy hatrany ny herinaratra rehefa totosa ny asa arak'izay fampitam-baovao avy amin'ny orinasa jirama izay hatrany. Afa ao anatin'izay vaovao iny anivon'ny fiarahamonina izay moa dia tovolahy iray sahabo 16 taona no niditra antsokosoko andro atoandro tao amin'ny trano iray any Ambatokary arivo mamy ny talata lasa teo. Tsy tratra moa itovolahy io na dia nisy aza ny fanenjehana natao. Tsy nanamponinininona ireo olona tao an-trano satria efa tsara afina ity tovolahy ity. Manao antso avy amin'ny tompony andraikitra mba hijery akaiky ny filaminana ny toerana moa ny tompon-trano raha ny fampitam-baovao iray moa dia efa nisy ny fitoriana izay napetraka iny anivon'ny fokontany sy ny polisy ary nanome toky ny mpitandro ny filaminana fa anao ny fitsiriana matetika manoloana izao trangana tsy fandriam-pahalemana izao. Ary antsika toy izao moa ny fitantaran'ny zava-misy tamin'ny talata io entiny ny tompon-trano.
Za mandromandro eo am-paliana fa tsy amin'ny forme dia ny zanako mipetrapetraka amin'ny sotro rano nary zavatra migodina ao ambony ny antsony ankizy nefa tsisy namaly dia natahotra dia nivoaka nateny an-tokotany miandry ny mpanampy ny an-tsena. Tonga mpanampy avy ny an-tsena dia nasaina iny jereny dia rehefa nijery izy dia tsy nahita ninininy ka ino nitodika idiny izy hoe andrehitra afo io misy olona mitapify eo amin'ny fametrahana lamba niosa hotaka amin'izay izy dia izy a nidina ledalo nanararoatra ny soto varavarakely sady nitsambikina tany amin'ny tamboho ny antso ny fokon'olona iny a dia nanaraka ny fokon'olona fa tsy nahatratra tsony dia izy moa tsisy zavatra voahorina satria nalaky renay le zavatra fidikodonany tao dia noho izany tompoko a mba miantso ny tompona andraikitra mahefa mba hijery akaiky izao zavatra izao satria raha andro atoandro aza misy olona manafika tahaka izany maika moa izany fa amin'ny andro aminy dia manentana izany zay mba hijery akaiky indrindry ty Ambatokary arivo mamy ity fa tena mampitaintaina fatratra e.
Ivadika eo amin'ny resaka sosialy indray isika hita eny amin'ny centre hospitalier universitaire de soins et de santé publique Analakely na ny CHUSSPA ny eo karazana fizaham-pahasalamana tokony ho hita amin'ireny hôpitalim-panjakana lehibe ireny. Miavaka kosa ny toeram-pitsaboana satria tsy mitazona marary hotsaboana fa mijanona amin'ny fizaham-pahasalamana ihany. Mankalaza ny 50 taona nijoroany moa ity ivotoeram-pahasalamana ity amin'ity taona ity ary nisy ny hetsika fizaham-pahasalamana ny fanaovam-bak ary ny fampafantaranareo tolotra misy eo aminy izay natao teny Analakely omaly alakamisy. Mahatratratra any amin'ny 500 isan'andro eny marary mizaha fahasalamana tonga eny an-toerana. Fanambin'ny hôpitaly ny amadiana tsikelikely ireo antotam-baovao sy ny fandraisan'olona ho nomerika hoy ny dokotera Rakotomalala Vololona izay taleny CHUSSPA.
Ny fihinanasa moa zany ho amin'ny manaraka dia ny fidiran'ny CHUSSPA amin'ny atao hoe digitalisation na informatisation na numérisation ny fitantanana ny hôpitaly. Izany moa dia tolotra entina hanatsarana ny fandraisana tanana ny vahoaka to eo amin'ny 300 hatramin'ny 500 isan'andro zany a ny marary raisina eto misaraka amin'ireo service BDB ireo. Ny tena hoe BDB moa zany tsy misy fa mitovitovy daholo satria ny tolotra omenany marary zany dia tolotra manaja ny kalitao dia misy zany ny atao hoe norma, zany hoe misy ny isany marary zay tsy maintsy a ajaina tsy averina fotsiny nefa ny marary fa amena rendez-vous raha ohatra ka mihoatra n'ilay fotoana hoe tsy tafiditra ao anatin'ilay fandraisana izy satria ny dokotera tsirairay dia efa manana hoe atreto a ny olona ho raisiko mba tsara foana izany a ny kalitao menany atolotra ny marary tompoko.
Fa nanome tantsoroka ny sekoly miaramila pirenena na ny CMP tamin'ny fankalazana ny 70 taona ny zorony tany Fianarantsoa, ny fikambanana Association Madagascar Perfect, ny filohan'ny ity fikambanana ity moa no Renpia, ny mainty molaly ny ancien enfant des troupes na ny AET izay lasa CMP ankehitriny. Mbola itoy ny tohana ataon'ny fikambanana ho an'ity sekoly ity, ary antsika ny fanazavana momba izay entiny ny filohan'ny fikambanana Association Madagascar Perfect, Ranaivojaona Sylvia. Manomana sy eo miavaka ho famaranana ny 70 taona ny jorony ny antoko mpihira amboaram-peo akonilanitra ao amin'ny ekara Masimbavy Teresa tao Avilaby Masoandro amin'ny alahady 28 Mei avy izao. Sy eo izay sady hitondrany ny fanohanana ireo zandrizanaka ao amin'ny vahatra andray anjara amin'ny fionamben'ny ankizy na ny JNE izay ho tanterahana amin'ny volana Jolay ho avy izao. Misy 20% ny mpikambana ao amin'ny apalina ankehitriny, misy amin'ireo no ao amin'ny tanikesa na ny apalina zandriny, ary misy ireo apalina zokiny. Aim-panahy iainana izy ireo no hoe mivavaka sy mampivavaka. Tsy mijanona ao an-toerana ihany akory ny fitorianan-kira ataon'ny apalina, fa afaka mandeha amin'ny faritra samihafa izy ireo manao izany, mitety fiangonana, mizara sy mitorona evanjely amin'ny alalan'ny hira. Miaina anatin'ny firaisankina sy fihavanana ny mpikambana rehetra, hamarana ny 70 taona izy irony amin'ny aladin'ny patekoto avy izao ny apalina, atomboka amin'ny lamesa maraina amin'ny enina sasany izany. Aseho miavaka izay ho tanterahana ao am-piangonana kosa ny tolakandro manomboka amin'ny roa, anasana ireo ray aman-dreny, ny mainty molary, ny mpanohana sy ny mpia, ary ny mpankafy rehetra izany. Ao anatin'izay pejan'ny kolontsaina izay hatrany dia manamarika ny 50 taona ny orenany ihany koa amin'ity taona ity ny fikambanan'ny mpikabary malagasy na ny fimpima. Vinian'ny fikambanana ho tsangambaton'izay tsingery taona izay ny anangana foiben'ny toerana lehibe ho an'ny fimpima, etsika lehibe anangonana ny oentimanana natanterahana izany ny sahobin'ny mpikabary izay ho tanterahana ao amin'ny karolotaona nosy ny sabotsy telo jona ho avy izao. Anomboka amin'ny 20 sasany ny fotoana amin'io amin'ny mahasahoby azy moa dia isy ny fiaraha-mifaly, ny fanehoana kolontsaina isam-paritra sy ny seho samihafa anehoana izay mpolotona ny jorony ny fimpima izay. Ankoatra izay, mbola isy koa ny antsoina hoe kabartour izay ho tanterahana ny 20 hatramin'ny 70 jona, itetezana toerana maro toy ny eto Antananarivo, Antsirabe, Ambohimaso sy Ranomafana ary Ambositra. Loha hevitra amin'izany ny hoe kabary sy ny fizantany iray tsy mivaky. Santoinany ihany ireo fa efa nanamarika izay 50 taonan'ny fimpima izay koa ny rantsana any ampitan-dranomasina toy ny any Frantsa no tanterahana tamin'ny sabotsy teo atao amin'ny centre millénaire Savigny le temple ny alin'ny mpikabary faritany Frantsa. Nanome voninahitra fotoana io ny filohan'ny fimpima maneran-tany Andriambavonjy Anitry Niaina sy ireo filohan-tsampana samihafa. Misa 100 moa ny mpikambana any Frantsa ny 8 febroary teo tsiarivona noho ny sokafan'izao fankalazana ny 50 taonan'ny fimpima izao. Eo amin'ny pejin'ny toekarena ho totosaina eny amin'ny kianjan'ny Barimamasina ny voalohany hatramin'ny fiefatra jona izao ny etsika arabaratra Grande Braderie de Madagascar natokana ho an'ny fetin'ny reny. Trano eva zato no hita eny an-toerana amin'ireo efarany mandritra io andro efarany io. Ankoatra ny etsika arabaratra moa, isy kilalao ho an'ny ankizy sy ny fanentanana samihafa ho hita eny an-toerana. Ho entitra amin'ny fanaramaso amin'ny fampianana ny fihenam-bidy 5% isanjato amin'ny entana rehetra izay aranty amin'ny etsika ity mpikarakara avy amin'ny Madavision ary antsika ny fanazavan-dramatoa fa Ramanantsoa ary Lala.
Mampiavaka ny Grande Braderie moa dia ny fihenam-bidy ary izahay atao Madavision izay mikarakara ny Grande Braderie dia anaramaso ary nampivory androany ny mpandray anjara mba hametraka tsara izay fepetra voalohany izay tsy asidifirana izay manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, manoloana koa ny fahefa-mividy ny tokantrano izay tena hita fa marefo dia marefo dia aramaso ary ho tandrovana mafy tokoa izay fihenam-bidy sy andraindrainy mpakafy amin'ny Grande Braderie de Madagascar izay. Maro ny entana sy ny servisy ho hitantsika ary eran'ny fihenam-bidy farafahakeliny 5% ny avokoa ireo entana rehetrarehetra izay vita aty amin'ny Stade Barea mandritry ny efatrandrona faritra io. Ho hitao ny alimentaire, ho hitantsika eo ny mety kojakoja ilaina ao an-tokantrano amin'ny andavanandro, ireo mety azo atao fanomezana koa anatin'izao akatoky ny fetin'ny reny izao ny akanjo fitafy, lamody ary kojakoja an-dakozia ao an-tokantrano. Misy koa ny momba ny fiara, ny informatika, ny telefona. Tena maro karazany entana izay vitantsika amin'ity andian'ny Grande Braderie ity. Hatrany hoe eva eo amin'ny zato eo moa no vitantsika ary iara fihenam-bidy avokoa 5% ny entana rehetrarehetra hitantsika mandritry ny 5 andro io.
Izay ny tontolo ara-barotra fa eo amin'ny resaka fambolena na velombolon-tantsaha atany amin'ny kominy ambanivohitra Kalandy ny fahavitan'ny totoadrano tany an-toerana ny herinandro lasa teo olona 5,700 moa no mivelona amin'ireo tanimbary sy tanimboly mirefy 5,000 hektara tondrany ity toadrano ity rano fo ny enany vokatra azon'izy ireo atao anatin'ny 5 taona izay noho ny fahasimbany ity toadrano ity. Nankasitraka ireo tompony andraikitra ireo moa ny tantsaha manoloana zao fahavitan'ny toadrano izao mitatitra ny vaovao Rabe Tokotany Emmanuel.
Nandritra ny fitoagnana aritraritra izay dia miankiny tanteraka tao agnatin'ny oranandro mpavaratra ireo tantsaha izay vao afaka mamokatra ny vokatra. Iray amin'ireo monina ao ambotsaigny ny ampomby ilagao ny fagnazavana.
Za taloha nahazo eo amin'ny 10 taona ke za amin'izay zany nataona raiky aza tsy ho asa noho ny faratra ny barazy izy amin'izay zany voamboatra misaotra betsaka ry mpagnamboatra.
Isan'ny fampagnantenana manokana izay nataon'ny bentinagnany kominina rural ny Kalandy ny mikasika ny fagnamboarana ty barazy ity ka izao tanteraka izao ny fagnamboarana izany. Ny bentinagnany kominina rural ny Kalandy Andriamatoa Andriamandimby Bebe Alain.
Voalohany kominina madidio nagnatanterahana izy ary vita tsara mirefy 8 metatra zegny akao tegna mifagnaraka tsara amin'ny zavatra ilain'ny vahoaka amin'ny fambolianga zany ny nahavitagna izy.
Rabetiko tany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana mandritsara ampitera ny fampalalam-bavaon'ny radio Don Bosco.
Vita zany ny torodrano arak'izay fampitam-bavaon'ny Emmanuel Dostoevski izay fa tsy mbola nisy fanamboarana kosa hatramin'izao ny lalam-pirenena Vonjomaika RNT 36 miainga ao ampanotokana mihazo an'ny fenorivo be na dia efa nisy aza ny fampanantenany fitoeram-panjakana amin'ny anamboarana izany. Fotoanany famoham-bokatra amin'izao fararano izao indrindra ny vary izay tena mampalaza ny distrika ny fenorivo be mampanano sarotra nefa ny fitaterana ny vokatra noho izay aratsy ny lalana izay. Ao anatin'ny 4 ora ny lalana mirefy 5,000 km hatramin'izao fotoana izao zany hoe amin'ny fotoanany maintany. 2 andro kosa no anaovana izany amin'ny fotoam-pahavaratra mitaraina sy manaontsoava amin'ny fitondram-panjakana ny mba anamboarana ity lalana ity ny solombavam-bahoaka voafidy tany fenorivo be randriana Arsoa bien aimé.
Io lalana RNT 36 io zay mampitohy ny ampanotokana mahitsy sy fenarivo be efa nanaovana antsoavo nandritra an'izay fotoana na solombavam-bahokana izay nefa hatramin'izao dia mbola tsisy fikitihana ihany. Io nefa dia lalana ray zay nampanantanany filoham-pirenena rehefa tonga teo anivon'ny zay voatry ny distrika fenarivo be ka dia antsoavo natao hoe tokony hombajerevana satria anisan'ny mampilamina ary amoahana vokatra mampandroso an'izay atao hoe kominina rehetra ao antiny tapany antsarana fenarivo be zany zany fahavitany lalana irentetrantsisiny satria betsaka ihany ny vokatra amin'ny faritra firavahana mamatampona ary mangatany dia indrindra moa zany fenarivo be dia angatahana zany mba ny anaovany lalana iny na dia atao hoe terasman fotsiny ihany azy amin'ny fotoana fahavaza dia androa any telo andro vao tonga anivon'ny distrika fenarivo be fotoana maintanynojao moa zany raha mankany fenarivo be dia adiny efatra ambin'ny folo adiny dimy ambin'ny folo ora zay vao vita zany lalana zay dimy amby roapolo amin'ny zato kilometra zany ka iantsoana avy anaovany fahantsoavo amin'ny fitoeram-panjakana manatanterahana lalana zay lalana irentetrantsisay zay mampitoy fenarivo be sy ampanotokana ny faritra efa nilaza nampafantatra fa adidiny fanjakana fohibe ny manao an'izany irentetrantsisy zany fa ny anazy a dia mampitoy ny distrika sy ny distrika ary mampitoy ny kommune sy ny renivohitry ny faritra ihany sy ny distrika zany no ataony.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Isan'ireo vahinin'ny Papa François tao Vatican omaly ireo relijiosy vavy avy amin'ny fikambanana petite sœur missionnaire de la charité antsoina hoe zanaka vaviny Don Orion navoatra ny papa tamin'ny lahateny nandritra ny fionana ny mahazava-dehibe ny fiombonana amin'ny kristy nianga tamin'ny charisma napetraky ny mpamorona ny fikambanana ny fampianarana no velabelarin'ny papa tamin'izy ireo notsaiviny tamin'izany ireo lalam-pianarana misa telo nosoritany Don Orion ho an'ny fikambanana dia ny fiombonana amin'i jesos kristy ny fanatonana ny olon-drehetra ary ny fananana zotompo amin'ny asa tao ao anatin'ny fanatanterahana ny chapitre général fahatelo ambin'ny folo moa ifikambanany relijiozy io ankehitriny. Voasambotra ny polisy japoney androany ilay lehilahy voalaza ho tomponantoka tamin'ny nahafatesan'olona efatra vokatry ny tsatokantsy sy tifitra nataony tao Nagano Mali. Maty vokatry ny ratra noho ny tsatokantsy nahazo azy ny roa tamin'ireo olona ireo ary voatifitra kosa ny roa hafa izay mariana fa samy polisy. Ny afo natao amin'ny trano iray izay anindray ny tsy lavitry ny toerana nanaovana ny herisetra ity navandoza ity ka taony samborany polisy azy mariana fa olom-bafidy anterana ihany ny rainy. Namafisin'ny fitsarana ao Sao Paulo mali ny fanamelohanan'andriamatoa Jair Bolsonaro filoha breziliana teo aloha fanamelohana noho ny raharaha fanenjehana sy fanohitsoinana ny asa fanaovan-gazety nataony nandritra ny fitondrahany any Brezila teo anelanelany ny taona sivy ambin'ny folo amin'ny roa arivo sy roa amin'ny roapolo amin'ny roa arivo. Efa nivoaka tamin'ny volana jona roa amin'ny roapolo amin'ny roa arivo moa ny didy momba izao raharaha notoriny ny syndikany mpanao gazety matianina izao n'andriamatoa Bolsonaro ka izao namafisin'ny fitsarana izao izany voasazy ando onitra mandidina ny dimapolo sy roanjato sy sivy arivo euro izy. Nisy ny fifanankalozana babonady teo amin'ny Rosia sy Ukraine araka ny nambarany avy ao Kiev mali nisa enina amizato ireo miaramila babo nasoafahana ireo ka nisy manamboninahitra misa valo tamin'izany. Nosokajiny fitondrana ukrainianina tamin'ny alalan'ny italian'ny kabinetra ny filoha Volodymyr Zelensky ho mahery fo avokoa ireo rehetra nasoafahana tamin'izao fifanankalozana babo izao tsaivina fa voasambotra nandritra ny fifandonana ara-tafika tao Bakhmut ireo miaramila nahazo fafahana ireo. Mankasitrika tamin'ny fanarahnao ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.